Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Galileyadagi jamoatni ilhom tark etish arafasida Narsih va Justinning suhbatlari o'rtasida hikoyani yakunlagan edik. Keling, ushbu qiziqarli sarguzasht hikoyaning davomini tinglaymiz. Justin Narsihning gapiga qo'shilib, biz ham kelganingdan xursandmiz. Luqi senga aytgan ta'limot haqida odamlar asrlar mobaynida tortishib kelmoqda. Hazrat Iso Masihning yerdagi xizmatidan so'ng ko'p narsalar o'zgardi. Xudoning odamlari barqarorlik yo'lida ko'p ishlar qilishga urinishgan. Havori Pavlos ham Korintdagi masihilarga yo'llagan maktubida ularni har xil guruhlarga bo'linib ketgani uchun ularga tanbih bergan edi. Ulardagi guruhlar alohida odamlarga ergashishgan. Lekin Havori Pavlos dunyo odamlariga emas. Aksincha, hamma imonliklar faqat yagona Iso Masihga ergashishlari kerakligini aytib o'tgan deb aytdi. Ilhom Justinning gapini bo'lib, aytmoqchi, Justin, bu haqda men ham bilishni istayman. Jamoat rahbari bo'lishda eng asosiy bo'lgan narsalar nimadan iborat? Undan tashqari, meni asosiy bo'lmagan narsalar ham qiziqtiradi, deb Justindan so'radi. Justin o'z o'rinda, "Xo'sh, cho'pon ishining asoslari nimadan iborat? Bu juda muhim savol. Buni bilish narsihga ham foydali bo'ladi. Buni bilish uchun muqaddas kalomga nazar tashlashimiz kerak. Havori Pavlosning do'sti Titusga yo'llagan maktubi yodingizdami? Ha, esimda. Axir bu maktub xuddi Timoteyga yo'llangan maktubga o'xshaydi, shundaymi?" deb so'radi Ilhom. Justin unga javoban, "Ha, sen haqsan. Havori Pavlos Titusga maktub yo'llab, Krit orolidagi yosh jamoat cho'ponlari qanday bo'lishi kerakligi haqida yozgan edi. Demak, bu maktublar Rim papasi haqida yoki Fors mamlakatining papasi haqida ma'lumot beradimi?" deb so'rab qoldi Narsih. Justin uning savoliga, "Yo'q, mening do'stim, unday emas. Yangi ahd ularning vazifalari haqida unchalik gapirmaydi. U yerda faqat jamoat cho'ponlarining fe'l-atvorlari qanday bo'lishi kerakligi haqida gapiradi." deb javob berdi. Unda bu oyatlarni yo'l-yo'riq sifatida ishlatsak bo'ladi, shundaymi? Ergashishimiz kerak bo'lgan odamlarning fe'l-atvorini qanday bo'lishi kerakligini bilish muhimdir, deb ilhom qo'shib qo'ydi. Narsih ham o'z o'rnida, "Men endi tushunyapman. Xo'sh, Titusga maktubda nimalar haqida yozilgan?" degan savolni berdi. Justin kalomni ochib, kerakli joyini izlab, "Mana, kerakli oyatlarni topdim," dedi. Azizlar, afsus, shu yerda hikoyani to'xtatishga majburman. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga kirib, ko'chirib oling. Barcha fikr-mulohazalaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xudo yo'lidagi yurak musofirchiligingizni Rabbimiz marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.